У нас у студії сходознавець, тюрколог, перекладач Олесь Кульчинський. Доброго ранку.
Вітаю, доброго ранку.
Очевидно, ми почнемо із досить важливої теми і для нас важливої останнім часом ситуації у Туреччині. Ситуація там, ну, так перманентно, можна сказати, досить таки напружена. І очевидно, що українці теж протягом останніх 2-3 років, ну, перебувають в подібному стані, стані напруги. Ви нещодавно, кілька днів тому, повернулися з Туреччини. Власне, чи можна проводити якісь паралелі військові, мілітарні, я не знаю, суспільні між Україною і Туреччиною в цьому контексті?
Я думаю, можна проводити насамперед по кількості загиблих, причому в Туреччині вона буде навіть вища. Тобто, фактично, інша паралель – це те, що війна в Туреччині це не паралелі, вона є, за великим рахунком, вона є прихована для ЗМІ. Тобто вона не розголошується достатнім чином ні в західних ЗМІ, ні на пострадянському просторі. А фактично йде відкрита війна. Якщо говорити з турками, якщо слухати самі турецьке телебачення, то сплеск тероризму, який нині відбувається в Туреччині, такого не було за, як вони говорять, за всі останні 30 років. І, по суті, з часу останньої великої війни проти інтервентів в Туреччину, в самій Туреччині це називають найбільшою війною. Причому простий обиватель схиляється до двох думок, що війну проти них веде одночасно і Америка, і Росія. Такий от колапс. Вірніше, не зрозуміло, яким чином вони це пояснюють. Але другий момент цієї війни, який відрізняє від України, це, звичайно, коли говорять про турецький терор, насправді це що не є війна. Тобто вона відбувається в східних провінціях, в далеких, тобто можна спостерігати, як в містечках, в міста навіть іноді вводять танки, проводяться військові операції. Друга особливість – це, звичайно, терор. Скажімо, цього року Стамбул абсолютно позбавлений туристів, тобто це вже друга серйозна атака, перед тим Анкарська атака. Тобто і безперечно, що мені здається, що видно, що за цим стоять руки Росії, абсолютно.
Що далі? Ну, що робитиме от пересічна суспільна думка, про яку ви вже згадали? Як для себе турки бачать виходи? Тобто, можливо, це ісламізація? Можливо, це курс подалі від ЄС? Чи, можливо, це такі мої припущення?
Це справді так є, тому що війна справді, вона, по суті, посилює правлячу, посилює
Вона посилює
режим Ердогана. Чи варто взагалі казати режим в даному випадку, тому що очевидні ознаки демократії в Туреччині абсолютно очевидні. Чи варто про це говорити, що це режим, чи це диктатура, тому що вони змушені діяти в умовах війни. Але остання новина, скажімо, це міністр, який прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, який опозиціонував Ердоганові, і який можна назвати, якого можна назвати проєвропейським політиком Туреччини. Він зійшов зі сцени і прийшов доволі консервативний політик Біналі Йілдирим на пост першого прем'єра. Тобто, чим це обернеться? Очевидно, що країна буде змінюватися.
Як зараз формуються або переформатовуються турецько-російські стосунки? Після збитого літака російського, очевидно, ми в Україні багато про це говорили, що ці стосунки стали напруженими, і це певною мірою, ну, як це не цинічно звучить, але в умовах війни, можливо, це зіграло, ну, якусь роль для зміцнення українсько-турецьких стосунків. Тобто Росія там своїми діями на Сході і своїми вчинками певною мірою активізувала, стимулювала покращення стосунків.
Це божевілля. От, як на мене, потрібно іноді прислухатися до того, що говорять одіозні російські політики божевільня. Там Жириновський, Дугін, от їх потрібно.
Чому потрібно прислухатися?
Коли відразу збили російський літак, Володимир Вольфович почав кричати, що давайте дамо зброю вірменам і курдам, нехай вони воюють проти Туреччини. І що відбувалося після цього? Після цього відразу лідер курдських парламентарів Демірташ, коли в країну заплескував тероризм, він неприховано вирушив до Москви. Останній гелікоптер турецьких військових, збитий курдами, був збитий з російської зброї. Тобто цю зброю знайшли. Тобто вони справді дають курдам зброю і кажуть, ідіть воюйте. При цьому вони розуміють, що за Курським регіоном, по суті, надалі йде Вірменія. Якби не було Вірменії, то не було б війни в Курдистані. Тобто курди чудово розуміють, що в них за плечима Росія, в них за плечима Вірменія, в них події в Сирії, можна робити що завгодно. І на цьому фоні, я думаю, що стосунки взаємини Росії і Туреччини вже не зміняться на дуже тривалий час. Ми можемо говорити про те, що, можливо, формується якась ісламська плита, що Туреччина намагається зосередити довкола себе мусульманський світ. Це в даному разі я бачу в цьому користі України. Тобто очі України для Туреччини мають бути прості. Хто протистоїть Росії, той в цій країні нам союзник.
Чи бачить Туреччина цього союзника?
Абсолютно
політична Туреччина, та Анкара.
Так, абсолютно, що очевидно, що бачить, і причому бачить вже навіть не тільки політична Туреччина, що найцікавіше бачить простий мешканець Туреччини.
А, до речі, як змінилося ставлення до України?
Це надзвичайно приємно, що нарешті, коли насамперед в самому Стамбулі нарешті позникали представники сусідньої країни, які трошки напружували своїм говором ось і своєю дуже часто відомою, справді, нахабною поведінкою, ось. Тобто змінилися відразу торгові стосунки, і навіть на готелях просто можна побачити замість російських прапорців тепер всюди українські.
Ну, це ж така маркетингова переорієнтація, чи це глибше?
Це насправді це значно глибше, тому що почалася кампанія в турецьких засобах масової інформації, наголос на кримському питанні, і це все відповідно привертає увагу до України. Тобто, коли тепер в Туреччині тобі кажуть, що ви з братньої країни, звичайно, це таке перебільшення, але воно...
Це такий продаж своїх туристичних послуг.
Але воно вже не є таким, скажімо, як воно було 3-4 роки, коли там казали, ми взагалі не розуміємо, ви з Росією, брати, чому ви там воюєте?
А туристичний бізнес постраждав від зменшення кількості російських туристів, зокрема?
Ну, звичайно, Стамбул.
Вони проводять якісь мітинги, акції, протесту проти політики? Там.
Ну, Стамбул, по суті, стоїть порожній. Протестує постійна опозиція, це саме прихильники світського ладу. Тобто такий цікавий момент, тому що нам теж, Україні, звичайно, теж невигідно, якщо Туреччина занадто відірветься від Європи. Тобто нам, звичайно, це теж невигідно. І протестують, парадоксально, що протестують саме прихильники світського ладу. Доволі сильні проводять акції протесту в Анкарі, але тут також фон на тому, що наразі Ердоган збирається позбавити депутатів недоторканності в зв'язку з терором.
Олесь Кульчинський, тюрколог, скодознавець і перекладач у нашій студії. Говоримо про стосунки України і Туреччини. Перемога Джамали на Євробаченні якимось чином висвітлювалася, дуже голосно.
Звичайно, Джамала також поїде з туром в Туреччину, і це було...
Це така видима історія, та? Навіть для такого пересічного, популярного глядача.
Для пересічного турка це було дуже приємно, і це ще раз підкреслює турецько-українське сьогоднішнє зближення, на яке ми, просто приречені.
Визнання німцями, Бундестагом, вірніше, геноциду вірмен, І очевидно, кампанія інформаційна, в тому числі, там ледь не відкликання послів, здається, відбувалося, так, із Берліна і так далі. Як це сприйнялося суспільством і владою турецькою?
Знаєте, я би не вживав терміну все-таки геноцид. Є наші українські інтереси. Та Вірменія, яка сьогодні існує, вона нам невигідна. Вона невигідна, тому що це проросійська Вірменія. Так, це перший нюанс.
Ви маєте на увазі владну верхівку?
Владну верхівку, так. І коли вона роздуває питання геноциду, по-перше, він не всюди визнаний. Невідомо, чи це справді такий був геноцид. Та, тому що все-таки є турецька сторона, турки відверто відкрили свої архіви. Вони випустили буквально 12 томів, чи навіть більше, чи забувся кількість, там неважливо. Архівів, де вони показують, що це питання доволі дискусійне. Але безперечно, що Європа використовує цю карту і дуже спритно використовує Росія. Нам вигідно взагалі примирення між Туреччиною, Вірменією і в цьому питанні взагалі глобально стратегічно. Чому? Якщо Туреччина будує політику неоосманізму, політику османів, тобто вона відривається від курсу Кемаля Ататюрка, але ця політика має передбачати повернення в Туреччину і вірменів, і євреїв, і греків. Насамперед, тобто добросусідські відносини насамперед з цими народами. Тоді ми можемо говорити про повноцінне протистояння Туреччині і Росії.
Ну, це певні козирі в руках Росії, от подібні речі, тому що ну дивно, абсолютно, в Німеччині величезна турецька діаспора, величезна. Тобто, що це за крок з точки зору там, ну, якоїсь більшої політики?
Кроки відбуваються довкола суперечки між Туреччиною та ЄС. Тобто, Німеччина вимагає послаблення антитерористичного законодавства Туреччини. Ердоган відмовляється і сказав, що вам з нами не по дорозі. Тепер Німеччина, відповідно, застосовує цей механізм тиску на Туреччину. Але тут суттєвий момент гри, абсолютно очевидний суттєвий момент гри. І я не думаю, в чому ще глобальніша заковика. Європа теж націлюється на Вірменію. Вона хоче притягти Вірменію. Ось. І це один теж є з механізмів тиску на Туреччину, що ось давайте миріться з вірменами. Тому що дуже важливо вирвати вірмен з російського поля. Якщо це вдасться, угу, це повноцінне протистояння Росії.
Тобто це, можливо, ціла якась комплексна така велика гра політична в даному випадку?
Звичайно, тут і питання біженців, тому що Німеччина тисне на... тому що Туреччина відповідь тисне на Європу питанням біженців. Тобто вона прийняла 2,5 мільйона біженців. Вона каже, дайте нам змінити законодавство, інакше ми цих біженців не будемо далі ними опікуватися.
Європейські перспективи Туреччини, які вони, і як загалом турки сприймають так, можливе своє членство в ЄС і як вони пояснюють, зокрема, ну, питання, курдське питання, от яким чином можна із такою гарячою точкою всередині країни стати частиною Європейського Союзу?
По суті, суспільство розділене. Да? І навіть...
Турецьке.
Так, ну, тому що все-таки, так, провладна ісламська партія, вона все-таки має 50%. Але це 50%. Також є частина курдів, також є частина прихильників республіканського ладу. Цікаво, що в останній приїзд до Туреччини я чув навіть такі цікаві думки про те, що про створення на територіях Стамбула і його прилеглих територіях якоїсь окремої держави.
Це хто каже? Це просто якісь такі викиди.
Лише політичні розмови, навіяні якимось викидом якихось карт в Америці, там таких от припущень, американці постійно щось підсувають туркам.
Це проєктує до цього сприйняття, що одночасно воюють Америка і Росія?
Ну, в даному разі тут навпаки проєктує до сприйняття, що Америка ворог Туреччини. Тобто, але це популярні такі розмови, тому що Туреччина дуже антиамериканська країна. І навіть в цій ситуації вона не може змиритися, що, як на мене, очевидно, проти неї війна саме Росії. Тобто, яким чином Америка і Росія будуть союзниками, можуть відбути союзниками війни проти Туреччини.
Громадська думка – це взагалі загадковий феномен.
І не лише в Туреччині, до речі.
Це просто нонсенс. Але ось чомусь вони так вирішують.
Проросійські сили, вони є в Туреччині, і вони потужні, і вагомі?
В даному разі це те, що найскладніша загадка, яка мала бути для української дипломатії, що проросійськими силами виступають прихильники світського ладу. Тобто союзниками України в даній ситуації є прихильниками ісламського
ладу.
Так, ми їх маємо підтримувати, тому що очевидно, що вони будуть і вони націлені вести цю війну з Росією. Якби прийшли прихильники світського ладу, от вони не виключено, що вони змінили би свій курс в сторону Росії.
Дякуємо вам, Олесь Кульчинський.
Це Народно-демократична партія.
Тюрколог.
І, звичайно, Курська партія, яка представлена демократична партія, це основна проросійська сила Туреччини. Тобто це 10%.
Тюрколог, шкодознавець і перекладач Олесь Кульчинський, який кілька днів тому повернувся з Туреччини. От, власне, такий короткий огляд подій і ситуації у Туреччині, близькій і одночасно далекій від нас країні, поза як, очевидно, ми досить мало цікавимося Сходом і нашими сусідами.
Поза туризмом, насправді.
Так, поза туризмом, а очевидно, що в новій політичній ситуації, геополітичній, нам доведеться шукати
розширити
союзників, так, в різних кінцях світу. Дякуємо вам дуже за участь у нашій програмі.